ีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156และ02-504-7355ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพดิฉันอาจารย์นิชนกเจริญสุขนะคะก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะจากสถานการณ์นะคะหรือเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นครั้งใหญ่ทีเดียวนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยนะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะคะสถานการณ์ที่รุนแรงและร้ายแรงนะคะจากปัญหาน้ำท่วมตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะบางคนเนี่ยที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตัวเองก็เริ่มกลับมาในพื้นที่หรือในบ้านของตัวเองได้นะคะดังนั้นปัญหาที่ตามมานะคะเมื่อน้ำลดย่อมมีแน่นอนนะคะก็คือในเรื่องของเชื้อรานะคะดังนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของเชื้อราหลังจากน้ำท่วมเนี่ยค่ะนะคะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้รู้จักกับเชื้อราเหล่านี้มากขึ้นว่ามันมีอันตรายยังไงนะคะแล้วก็เราต้องดูแลหรือว่ากำจัดมันยังไงนะคะดังนั้นหัวข้อใหญ่ๆที่เราจะมาคุยกันในวันนี้มีอยู่2ประเด็นใหญ่ๆคือผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อจะได้ให้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านเนี่ยได้เตรียมตัวได้ระมัดระวังกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการกำจัดเชื้อราอันนี้เนี่ยเราต้องเจออยู่แล้วบ้านใครที่น้ำท่วมนะคะย่อมมีเชื้อราเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วเชื้อราเหล่านี้เราจะมีวิธีการจัดการยังไงนะคะเดี๋ยวเราได้มาคุยกันในวันนี้นะคะค่ะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าเมื่อบ้านถูกน้ำท่วมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าบ้านมีน้ำท่วมขังมากกว่า2วันนะคะย่อมมีโอกาสเกิดเชื้อราขึ้นแน่นอนดังนั้นเนี่ยเราต้องดูสภาพบ้านของเราด้วยนะคะบางครั้งเชื้อราเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเราก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะบ้านเราไม่มีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันว่าเชื้อราเนี่ยเรามองเห็นด้วยตาอย่างเดียวหรือเปล่านะคะค่ะเชื้อราเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าจุลชีพนะคะซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันแต่ว่าจะแยกออกจากเชื้อพวกแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสหรือเชื้อปรสิตต่างๆนะคะจะแยกออกมาต่างหากเลยนะคะเชื้อราเนี่ยขนาดมันเล็กมากเลยค่ะถ้ามีหน่วยวัดตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือประมาณ10ไมครอนคือแทบมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยนะคะแต่ถ้าเราจะเอามาเทียบกับแบคทีเรียเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่าแบคทีเรียแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นเซลล์เดียวหรือว่าเชื้อราเซลล์ที่มันเกิดขึ้นนะคะถ้ามันมีขนาดเล็กประมาณ10ไมครอนแน่นอนนะคะท่านผู้ฟังเนี่ยไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าเห็นแน่นอนนะคะเชื้อราเหล่านี้นะคะมีรูปร่างหลากหลายทีเดียวเลยค่ะนะคะมีทั้งรูปลีรูปกลมหรือบางชนิดเนี่ยอาจจะเป็นเส้นนะคะที่เราเรียกว่าเชื้อราเป็นเชื้อราสายนะคะซึ่งแน่นอนนะคะอย่างที่บอกไปขนาดมันเล็กมากเรามองไม่เห็นไม่ได้แน่นอนนะคะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ค่ะที่มีกำลังขยายถึง100เท่าเลยทีเดียวเราถึงจะเห็นเซลล์เชื้อราเหล่านี้นะคะถ้ามันขึ้นที่บ้านเรานะคะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เชื้อราเหล่านี้ค่ะที่เรามองไม่เห็นนะคะมันมารวมกันนะคะมารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะจนขนาดมันใหญ่ขึ้นดังนั้นเราจะสามารถเห็นมันได้นะคะเมื่อไหร่ที่มันสามารถมารวมกันได้เราก็จะเห็นมันได้นะคะซึ่งสีที่เกิดขึ้นเนี่ยมีหลากหลายสีขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อรามีทั้งสีขาวนะคะหรือเป็นครีมหรือบางทีเราอาจจะมองเห็นเป็นจุดสีดำสีเทาสีเขียวสีแดงมีหลากหลายสีเลยนะคะอย่างเช่นตามขอบตู้เย็นนะคะเราอาจจะเคยเห็นนะคะตรงขอบลูกขอบยางของตู้เย็นนะคะอาจจะมีเป็นรอยดำๆอันนั้นก็เป็นเชื้อรานะคะหรือผนังห้องน้ำ นะคะถ้าเราไม่ได้ขัดทำความสะอาดนะคะจะเห็นว่าเป็นจุดดำๆเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะหรือถ้าเราเห็นบ่อยที่สุดก็คือบนขนมปังหรือในอาหารที่เราไม่ได้ทานแล้วก็ไม่ได้อุ่นนะคะปล่อยทิ้งไว้ก็จะมีเชื้อราเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะเป็นขนเป็นครีมหรืออาจจะเป็นปุยๆอันนี้ก็เป็นเชื้อราเช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้ส่วนเชื้อราเนี่ยค่ะที่มีขนาดใหญ่ที่เราพบในชีวิตประจำวันก็เช่นเห็ดนะคะอันนี้เราจะรู้จักกันทุกคนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยที่อยากจะให้ทุกท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะไปสังเกตในบ้านของตัวเองนะคะถ้าบ้านถูกน้ำท่วมลองไปสังเกตซิว่ามีเชื้อราเหล่านี้เกิดขึ้นหรือเปล่ามีร่องรอยเป็นจุดนะคะหรือว่ามีเป็นสีดำสีขาวสีเทาเป็นกระจุกนะคะเป็นปุกปุยอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะก็ให้เราระวังไว้เลยเอ๊ะใช่เชื้อราหรือเปล่านะคะค่ะเชื้อราเหล่านี้นะคะเห็นมันขึ้นอยู่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราอาจจะมองว่าเราเจอมันทุกวันเห็นมันตลอดนะคะไม่เห็นมันมีอันตรายอะไรกับเราเลยนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเชื้อราเหล่านี้มีผลกระทบต่อสุขภาพมากเลยทีเดียวนะคะก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณของเชื้อราแล้วก็ระยะเวลาที่สัมผัสกับเชื้อราเหล่านั้นนะคะถ้ามีการเจริญเติบโตของเชื้อมากเนี่ยคือหมายความว่าถ้าบ้านนะคะถูกน้ำท่วมเดือน2เดือนแสดงว่าเชื้อรามันเกิดขึ้นละเพราะอย่างที่บอกไว้นะคะว่า2วันมันก็เกิดขึ้นได้แล้วถ้าเราทิ้งไว้นานเนี่ยเชื้อราเหล่านี้ก็จะเกิดการลุกลามนะคะเชื้อปริมาณเชื้อเนี่ยก็จะมากขึ้นบุคคลที่เข้าไปในบ้านนะคะแล้วต้องสัมผัสกับเชื้อเหล่านี้นะคะหรือสปอร์ของเชื้อเป็นเวลานานนะคะก็ถ้าเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าใครที่เป็นภูมิแพ้นะคะหรือร่างกายอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีอาการนะคะคือโพรงจมูกอักเสบนะคะเยื่อจมูกอักเสบระคายเคืองนะคะจามบ่อยมากนะคะเวลาเข้าไปในพื้นที่ที่มีเชื้อรานะคะหายใจแรงหรือมีอาการหอบหืดได้นะคะดังนั้นถ้าใครที่เป็นที่มีอาการป่วยด้วยโรคเรื้อรังอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเช่นโรคหัวใจนะคะโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหอบหืดต่างๆเพราะว่าถ้าเชื้อราเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายนะคะจะทำให้เกิดโรคซ้ำซ้อนได้นะคะอาการจะหนักขึ้นนะคะดังนั้นเมื่อเข้าไปทำความสะอาดในบ้านเรือนของตัวเองนะคะจากที่ถูกน้ำท่วมมาเนี่ยโอกาสที่จะสูดเอาสปอร์ของเชื้อราเนี่ยที่มันปลิวอยู่ในอากาศเนี่ยเข้าไปในตัวเราเนี่ยมีมากทีเดียวเพราะว่าเชื้อราเนี่ยมันจะสร้างสปอร์ขึ้นมาเป็นตัวสืบพันธุ์นะคะแล้วสปอร์ของเชื้อราเนี่ยค่ะมันสามารถฟุ้งกระจายในอากาศได้ดังนั้นต้องระมัดระวังนะคะซึ่งใครที่เป็นโรคนะคะอย่างที่บอกนะคะต้องระมัดระวังตัวเองเป็นอย่างดีเลยนะคะอาจจะมีอาการเป็นไข้น้ำมูกไหลอันนี้เป็นอาการเริ่มต้นนะคะหรือบางรายเนี่ยถ้าเป็นอาการเป็นโรคที่เรื้อรังอยู่แล้วเช่นปอดอักเสบหรือโรคหอบหืดอย่างที่บอกไปนะคะอาการจะเป็นหนักขึ้นนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับปัจจัยนะคะที่ทำให้เชื้อราเหล่านี้เจริญเติบโตอย่างที่บอกไปนะคะตอนเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดเป็นจุดเล็กๆเริ่มจากที่ขนาดที่ตาเรามองไม่เห็นพอมันปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะรวมกลุ่มกันจนขนาดใหญ่ขึ้นการที่มันเจริญเติบโตมากขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะก็คือความชื้นค่ะความชื้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญเลยทีเดียวนะคะที่ทำให้เชื้อราเหล่านี้นะคะมันเพิ่มจำนวนขึ้นดังนั้นเนี่ยเวลาน้ำท่วมปุ๊บความชื้นมีแน่นอนดังนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างที่กล่าวไปนะคะดังนั้นเชื้อราในบ้านเราเนี่ยจะเจริญเติบโตแล้วก็ลุกลามขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องอุณหภูมิด้วยนะคะแล้วก็ระบบการหมุนเวียนอากาศภายในอาคารถ้าในบริเวณบ้านก่อนที่เราจะอพยพออกไปส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องปิดบ้านล็อกบ้านให้ดีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเรื่องระบบการหมุนเวียนอากาศระบบหมุนเวียนอากาศภายในอาคารเนี่ยจะค่อนข้างน้อยห้องจะเกิดความอับชื้นนะคะประกอบกับมีน้ำภายในบ้านเนี่ยจะทำให้เป็นปัจจัยที่ดีเลยนะคะที่ส่งเสริมให้เชื้อราเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วนะคะ การที่ไม่มีแสงสว่างหรือแสงแดดส่องผ่านเข้าไปถึงนะคะยังเป็นปัจจัยเสริมเช่นเดียวกันนะคะแน่นอนนะคะเมื่อมีปัจจัยเสริมแล้วอาหารมันล่ะคืออะไรนะคะก็คือพวกวัสดุในอาคารในห้องทำงานพวกไม้พวกกระดาษผนังกั้นห้องที่เป็นไม้อัดนะคะพรมหรือสิ่งทอเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์พลาสติกสิ่งเหล่านี้นะคะซึ่งมีอยู่ในบ้านเราเนี่ยคือแหล่งอาหารของเชื้อราทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวัสดุเหล่านี้นะคะถูกความชื้นถูกน้ำท่วมนะคะแม้ว่าวัสดุเหล่านี้จะมีสารกันเชื้อราไว้เรียบร้อยแล้วแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะไม่สามารถยับยั้งเชื้อราได้นะคะเพราะว่าเชื้อราเนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่พร้อมที่จะเจริญเติบโตเต็มที่ความชื้นก็มีอุณหภูมิก็เหมาะนะคะการหมุนเวียนของอากาศภายในบ้านก็ไม่ดีนะคะแสงสว่างก็ไม่มีส่องมาถึงดังนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยเสริมทั้งนั้นเลยดังนั้นสารกันเชื้อราจะยับยั้งไม่ได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเข้ามาปรับปรุงบ้านนะคะทุกอย่างน้ำเรียบร้อยละน้ำแห้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมก็คือการรั่วซึมนะคะยังมีรอยรั่วซึมอยู่ไหมนะคะมีการพ่นละอองออกมาจากเครื่องปรับอากาศหรือเปล่าหมายความว่าถ้าเราเพิ่งเข้าไปในบ้านอย่าเพิ่งเปิดเครื่องปรับอากาศนะคะตัวนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มความชื้นได้อย่างรวดเร็วและจะยิ่งเป็นปัจจัยเร่งนะคะในการเพิ่มจำนวนเชื้อราให้เกิดขึ้นมากทีเดียวนะคะทีนี้เราทราบไปแล้วว่าปัจจัยในการเจริญเติบโตของเชื้อราเนี่ยมีทั้งความชื้นมีทั้งเรื่องอากาศมีทั้งเรื่องแสงแดดนะคะดังนั้นเนี่ยเรานำปัจจัยเหล่านี้ลองไปดูว่าในบริเวณด้านบ้านของเราเนี่ยมีปัจจัยเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะคะท่านมีปัจจัยเหล่านี้อยู่มากไม่ต้องสงสัยเลยค่ะในบ้านของท่านเนี่ยมีเชื้อราเกิดขึ้นแน่นอนนะคะดังนั้นหน้าที่ของเราคือต้องสำรวจแล้วหาแหล่งการเกิดของเชื้อราให้เจอนะคะดังนั้นการสำรวจเชื้อราหลังน้ำท่วมมีด้วยกัน2วิธีด้วยกันนะคะคือวิธีแรกคือการดูด้วยตาค่ะคือเราจะเห็นผนังเนี่ยเป็นรอยเปื้อนสามารถสังเกตได้เลยอย่างที่บอกนะคะว่าเชื้อราเนี่ยพอมันเกิดขึ้นปุ๊บมันจะมารวมตัวกันเราจะสามารถมองเห็นด้วยตาได้นะคะอาจจะเป็นรอยสีดำสีน้ำตาลสีเขียวนะคะหรือลักษณะเป็นดวงๆเหมือนมีน้ำหยดนะคะหรือเป็นเมือกนะคะอาจจะอยู่บริเวณใต้เพดานนะคะที่น้ำมันมีการรั่วซึมลงมาบริเวณฝ้านะคะบริเวณท่อน้ำที่มีการรั่วซึมนะคะหรือบริเวณวอลเปเปอร์ถ้าบ้านใครนะคะติดวอลเปเปอร์ก็ต้องไปดูด้วยนะคะเพราะว่าวัสดุเหล่านี้นะคะแม้จะแห้งนะคะก็เป็นการแห้งแต่ภายนอกเท่านั้นแต่ว่าวอลเปเปอร์นะคะจะกักเก็บความชื้นไว้ภายในทำให้เชื้อราเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีบางครั้งอาจจะต้องเปลี่ยนวอลเปเปอร์ใหม่ก็ได้นะคะอย่าชะล่าใจถ้าเห็นว่าเอ้ยวอลเปเปอร์เราแห้งแล้วไม่มีรอยดำรอยด่างรอยจุดต่างๆมันอาจจะซ่อนอยู่ด้านในได้นะคะดังนั้นเนี่ยต้องสำรวจให้ทั่วถ้าเราสังเกตด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะมีอีกวิธีนึงนะคะคือกลิ่นนะคะก็เป็นกลิ่นเชื้อราเป็นกลิ่นเหม็นอับทึบนะคะหรือเป็นกลิ่นคล้ายๆกลิ่นดินนะคะอันนี้เป็นกลิ่นที่บ่งบอกว่ามีเชื้อราอยู่ในบริเวณบ้านของเรานะคะดังนั้นก็มี2วิธีนะคะหน้าที่ของท่านผู้ฟังก็คือต้องไปสำรวจดูในบริเวณบ้านให้ทั่วเลยนะคะว่ามีเชื้อราหลงเหลืออยู่หรือเปล่าทีนี้สำหรับการจัดการเชื้อรานะคะเรามีหลักการยังไงนะคะสำหรับหลักการการกำจัดเชื้อรานะคะหลังน้ำลดไปเนี่ยเราก็จะมีหลักๆด้วยกันอยู่5ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกเลยในเมื่อเรากำจัดเชื้อราเราต้องป้องกันตัวเองด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัย1เราต้องป้องกันตัวเองก่อนนะคะอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าบูทนะคะสวมถุงมือยางนะคะผ้าปิดจมูกนะคะต้องมีให้พร้อมนะคะเพื่อป้องกันเชื้อรามาสัมผัสผิวหนังโดยตรงนะคะใส่แว่นตาป้องกันเชื้อกระเด็นเข้าตาด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราเข้าไปบ้านที่หลังจากน้ำท่วมเนี่ยเราต้องเข้าไปทำความสะอาดการทำความสะอาดเราใช้น้ำอยู่แล้วนะคะอาจจะมีการกระเด็นนะคะฉีดน้ำไปโดนผนังแล้วมันกระเด็นเข้าตาเราได้เราต้องระมัดระวังนะคะส่วนการใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเนี่ย เป็นการป้องกันการหายใจเอาสปอร์เชื้อรานะคะเข้าสู่ร่างกายเราหรือว่าอาจจะเป็นไอระเหยของสารเคมีที่เราใช้ในการล้างทำความสะอาดก็ได้นะคะจะช่วยป้องกันได้ดังนั้นประเด็นที่สำคัญที่กล่าวถึงไปแล้วก็คือเรื่องการป้องกันตัวเองก่อนผู้ที่ทำความสะอาดเนี่ยเข้าไปทำความสะอาดต้องปลอดภัยก่อนนะคะประเด็นที่สองคือเรื่องการระบายอากาศอย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่าการระบายอากาศเนี่ยก็สำคัญกับต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรานะคะก็เป็นการตัดวงจรหรือเป็นการตัดการเจริญเติบโตของเชื้อราทางหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะในการทำความสะอาดนะคะควรจะต้องเปิดประตูหน้าต่างนะคะผ้าม่านต่างๆหรือว่าสิ่งกีดขวางบริเวณช่องประตูช่องหน้าต่างเนี่ยเอาออกให้หมดนะคะเพื่อให้อากาศภายในเนี่ยที่ถูกปิดมาเป็นเวลานานได้ระบายอากาศออกไปนะคะนอกจากนี้ยังทำให้แสงแดดนะคะส่องเข้ามาถึงด้วยนะคะที่สำคัญเลยอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ควรเปิดแอร์และพัดลมนะคะเพราะว่าการทำความสะอาดเนี่ยสปอร์ของเชื้อราเนี่ยมันกระจายอยู่ในอากาศอยู่แล้วถ้าเราเปิดแอร์ก็จะเป็นการเพิ่มนะคะทำให้เชื้อสปอร์เนี่ยมันปั่นป่วนนะคะจนเราไม่สามารถควบคุมได้หรือการเปิดพัดลมบางครั้งเราทำความสะอาดอยู่เราไม่ได้สนใจทิศทางของลมว่ามันจะไปทางไหนมันอาจจะพัดนะคะหรือดึงเอาสปอร์เนี่ยเข้าสู่ตัวเราเองได้นะคะทีนี้สำหรับเครื่องปรับอากาศนะคะตัวนี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีเลยเนื่องจากว่าระบบทำความเย็นหรือระบบปรับอากาศเนี่ยจะมีความเย็นมีความชื้นอยู่ค่อนข้างสูงนะคะถ้าเราไม่ทำความสะอาดซะก่อนนะคะเราอยู่ดีเนี่ยเราเข้าบ้านไปปุ๊บแล้วเราเปิดเลยเนี่ยจะทำให้เป็นกลายเป็นที่เพาะพันธุ์เชื้อราต่อไปได้ซึ่งเป็นภัยเงียบที่เรามองไม่เห็นเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเราไม่ควรทำความสะอาดติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ในบริเวณบ้านเรามีสปอร์ของเชื้อราอยู่ถึงเราป้องกันยังไงบางครั้งนะคะเราอาจจะมีพลาดนะคะอาจจะหายใจเอาสปอร์เข้าไปนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ควรทำติดต่อกันเป็นเวลานานควรจะหาเวลาหยุดพักนะคะทำเป็นช่วงๆพักเป็นระยะไปนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ทำงานหรือผู้ที่เข้าไปทำความสะอาดในบริเวณบ้านของเรานะคะประเด็นที่3คือเรื่องการทำความสะอาดค่ะการทำความสะอาดเนี่ยเป็นงานใหญ่มากเลยนะคะที่จะเข้าไปทำความสะอาดในบ้านนะคะถ้าจะพูดถึงการทำความสะอาดเราควรจะทำให้เร็วที่สุดภายใน24-48ชั่วโมงหลังน้ำลดนะคะโดยการล้างด้วยน้ำหรือสบู่หรือขจัดสิ่งสกปรกออกก่อนเบื้องต้นในรอบแรกหลังจากนั้นอาจจะใช้น้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์หรือเอาผงปูนคลอรีนมา 0.5% หรือที่ถ้าง่ายที่สุดเลยใช้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเลยค่ะนะคะในการทำความสะอาดหาซื้อได้ทั่วไปนะคะแต่เราต้องศึกษาวิธีการใช้ให้ถูกต้องเพราะไม่ฉะนั้นนะคะผู้ที่ทำความสะอาดหรือผู้ที่ใช้เนี่ยอาจจะได้รับอันตรายได้นะคะสำหรับเชื้อราที่ขึ้นมาเป็นจุดๆบนวอลเปเปอร์หรือบนผนังเนี่ยอาจใช้แอลกอฮอล์ล้างแผล 70% เนี่ยเช็ดได้อาจจะมาผสมกับกรดซาลิกนะคะในอัตราส่วน5:1นะคะหรือทางที่ดีเราไปซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมาแล้วก็ศึกษาวิธีการใช้ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็นำมาใช้ก็ได้ถ้าหากพบเชื้อราจำนวนมากนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนวอลเปเปอร์นั้นเลยจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดส่วนประเด็นที่4นะคะคือการทำให้แห้งเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จแล้วฆ่าเชื้อราเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือต้องทำให้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแห้งที่สุดอาจจะต้องเปิดหน้าต่างประตูทิ้งไว้เพื่อเป็นการถ่ายเทอากาศไม่ให้เกิดความชื้นประเด็นสุดท้ายคือการตรวจสอบเชื้อราค่ะเมื่อเราทำความสะอาดไปแล้วทั้ง 2-3 วันต้องมาสังเกตอยู่เรื่อยๆนะคะว่าเชื้อราเนี่ยมีการเจริญเติบโตขึ้นอีกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็น5ประเด็นนะคะ5ประเด็นหลักที่เราจะสามารถใช้ยึดได้เวลาจะเข้าไปทำความสะอาดในบ้านที่มีเชื้อรานะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ค่ะThank you. เราก็มาพบกันในช่วงที่สองนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเรามาดูซิว่าวิธีการจัดการกับเชื้อรากับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการยังไงนะคะถ้าเป็นในช่วงแรกเนี่ยเราสงสัยว่ามีเชื้อราอยู่ในบ้านหรือในวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะเปิดประตูเปิดหน้าต่างให้อากาศไหลเวียนได้นะคะก่อนทำความสะอาดสัก30นาทีนะคะนี้สำคัญมากเช่นถ้าเราจะเข้าไปทำความสะอาดเปิดประตูหน้าต่างให้รับอากาศมันระบายก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสัก30นาทีเพื่อเป็นการเจือจางสปอร์ของเชื้อรานะคะจากนั้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปเราอย่าลืมใส่อุปกรณ์ในการป้องกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหน้ากากแว่นตานะคะถุงมือนะคะสวมเสื้อแขนยาวสวมกางเกงขายาวนะคะเพื่อป้องกันเชื้อราที่จะเข้าสู่ร่างกายเราแล้วก็ไม่ควรทำความสะอาดบ้านติดต่อกันเกิน8ชั่วโมงนะคะถ้าใกล้จะถึง8ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราควรออกมาหยุดพักก่อนนะคะสัก 1-2 ชั่วโมงค่อยกลับเข้าไปทำงานหรือไปทำความสะอาดในบ้านใหม่นะคะทีนี้วิธีการจัดการกับเชื้อรานะคะมาดูอันแรกเลยถ้าสิ่งของสิ่งไหนเนี่ยไม่สามารถกำจัดเชื้อราได้หมดให้ทิ้งไปเลยค่ะโดยเฉพาะวัสดุที่มีรูพรุนเช่นฟองน้ำกระดาษนะคะหรือไม้เนื้ออ่อนนะคะควรนำไปทิ้งหรือเผาทำลายเลยเพราะสปอร์ของเชื้อราเนี่ยจะฝังอยู่ในรูพรุนไม่สามารถชะล้างได้และทำให้แห้งได้นะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อราที่เราละเลยไปนะคะก็จะเป็นภัยเงียบที่เราไม่ได้สนใจไปนะคะถ้าเป็นเชื้อราขึ้นกับวัสดุที่มีเป็นวัสดุพื้นแข็งนะคะให้ใช้น้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์หรือน้ำยาขัดล้างห้องน้ำนะคะขัดด้วยแปรงชนิดแข็งนะคะจนเชื้อราเนี่ยออกจนหมดจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำนะคะเช็ดหลายๆรอบจนกว่าจะแน่ใจว่าสะอาดอันนี้สำหรับวัสดุพื้นแข็งนะคะถ้าเป็นวัสดุพื้นอ่อนล่ะนะคะเช่นหนังสือกระดาษมันพลาสติกหรือกล่องนะคะที่เป็นกล่องพลาสติกนะคะควรจะใช้สำลีชุบฟอร์มาลีนนะคะเช็ดเลยนะคะตามด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดจากนั้นเนี่ยเมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วให้นำมาวางในที่ที่อากาศถ่ายเทนะคะแล้วก็มีแสงแดดส่องถึงด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้มันแห้งต่อไปถ้าเป็นพรมเป็นฝ้าหรือว่าที่นอนนะคะหากมีเชื้อราขึ้นนะคะควรจะทิ้งปลอดภัยที่สุดนะคะเพราะวัสดุที่มีรูอย่างพรมฝ้าแล้วก็ที่นอนเนี่ยเป็นวัสดุที่ล้างเชื้อราออกได้ยากมากคือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกำจัดเชื้อราได้หมดนะคะถ้ายังหากเรายังนำมาใช้ต่อนะคะคือเอาไปผึ่งแล้วก็มาใช้ต่อเนี่ยความชื้นในห้องนะคะอาจจะเป็นตัวจุดประเด็นเนี่ยทำให้เชื้อรามันลุกลามแล้วฟักตัวได้กว้างขวางขึ้นทำให้เกิดโรคและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของผู้อาศัยโดยไม่รู้ตัวก็ได้เพราะว่าถ้ามันแห้งแล้วเนี่ยภายในเนี่ยยังคงมีความชื้นอยู่ประกอบกับว่าที่นอนส่วนใหญ่เนี่ยจะติดในห้องนอนมักจะติดแอร์ถ้าเราเปิดแอร์เข้าไปแล้วเพิ่มแอร์ระดับแอร์ให้มันเย็นมากๆเนี่ยเชื้อราที่อยู่ในที่นอนเหล่านี้นะคะก็จะลุกลามอย่างรวดเร็วเลยนะคะก็จะเป็นอันตรายถ้าปลอดภัยที่สุดควรจะทิ้งนะคะถ้าเป็นข้อของเครื่องใช้ประเภทหนังนะคะวิธีการทำความสะอาดก็ไม่ยากเลยค่ะก็ใช้น้ำส้มสายชูนะคะที่เราใช้ในครัวนี่แหละค่ะนะคะเช็ดหลายๆครั้งจนแน่ใจว่าสะอาดจากนั้นก็เช็ดนะครั้งสุดท้ายนะคะด้วยน้ำสะอาดเพราะว่าที่ให้ใช้ตัวน้ำส้มสายชูนี้นะคะเนื่องจากว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยจะช่วยกำจัดเชื้อราได้เป็นอย่างดีนะคะดังนั้นถ้ามีอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ที่เป็นประเภทหนังควรจะใช้น้ำส้มสายชูในการเช็ดนะคะไม่ควรลาดนะคะคือเช็ดชุบเอาผ้าชุบน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็มาเช็ดนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะเช็ดด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะถ้าเป็นกรณีเฟอร์นิเจอร์หรือของใช้ที่เป็นไม้เนื้ออ่อนนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะโดยปกติแล้ววัสดุเหล่านี้นะคะจะเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อราอยู่แล้วแหละนะคะถ้ามีความชื้นอยู่นะคะซึ่งต้องรีบนำมาล้างภายใน 24-48 ชั่วโมงเลยหมายความว่าถ้าบ้านเราน้ำลดแล้วปุ๊บ ภายใน2วันเนี่ยควรจะรีบเข้าไปทำความสะอาดโดยทันทีนะคะแต่ถ้าเราเข้าไปนะคะพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้เนื้ออ่อนหรือของใช้นะคะเริ่มพบนะคะเริ่มสังเกตเห็นเป็นดอกเป็นดวงขึ้นที่เฟอร์นิเจอร์ควรจะรีบย้ายเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องใช้ที่มีเชื้อราเกิดขึ้นเนี่ยค่ะออกไปอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกที่สำคัญก็คือเรื่องแสงแดดนะคะควรจะทิ้งไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะอันนี้จะสามารถทำได้เมื่อเราทำความสะอาดในห้องแล้วเรียบร้อยถ้าย้ายเข้ามาปุ๊บเริ่มสังเกตเชื้อรามันเริ่มเกิดขึ้นอีกแล้วต้องรีบนำออกไปภายนอกนะคะอยู่ในที่ที่แสงแดดส่องถึงจากนั้นเนี่ยคอยหมั่นตรวจสอบนะคะว่าหลังจากทำความสะอาดไปแล้วเนี่ยเชื้อรายังเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าถ้าหากไม่มีก็แสดงว่าเราแน่ใจได้เลยนะคะว่าเราสามารถทำความสะอาดเชื้อราออกได้ 100% เลยแต่ถ้าหากยังพบร่องรอยอยู่นะคะให้นำมาทำความสะอาดใหม่เพราะว่ามันจะลามได้ง่ายมากเลยนะคะถ้าวันหนึ่งอากาศมันชื้นขึ้นหรือว่าเข้าสู่หน้าฝนนะคะเชื้อราที่มันแอบแฝงอยู่นะคะมันจะผุดออกมาแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะจะคล้ายๆกับในกรณีที่เป็นพรมหรือฝ้าหรือที่นอนเหมือนกันนะคะดังนั้นตรงนี้เราต้องคอยเฝ้าดูนะคะคอยหมั่นตรวจสอบอยู่ด้วยนะคะแต่ถ้าบ้านใครนะคะผนังมีการติดวอลเปเปอร์ไปนะคะวิธีการทำความสะอาดนะคะอาจจะต้องไปซื้อกรดซาลิไซลิกนะคะมาสักนิดนึงนะคะมาผสมกับแอลกอฮอล์ควรใช้ในอัตราส่วน1:5นะคะจากนั้นก็นำผ้ามาชุบแล้วนำไปเช็ดวอร์มเปเปอร์นะคะซ้ำหลายๆรอบนะคะแต่ถ้าหากมีเชื้อราอยู่มากนะคะอันนี้ไม่แนะนำให้ทำความสะอาดนะคะควรจะรื้อทิ้งแล้วเปลี่ยนใหม่เลยจะดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะวอร์มเปเปอร์เนี่ยมันก็คล้ายๆกระดาษเป็นวัสดุที่มีรูพรุนด้วยนะคะในบางชนิดนะคะอาจจะมีเชื้อรานะคะไปแอบแฝงอยู่เวลาเชื้อรามันแอบแฝงอยู่เนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้แน่นอนนะคะอย่างที่อธิบายไปตอนแรกว่าเชื้อราเนี่ยเรามองไม่เห็นจนกว่ามันจะมารวมกลุ่มกันนะคะดังนั้นมันแอบแฝงอยู่ถ้าเราไม่มั่นใจก็ควรจะเปลี่ยนทิ้งเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนเอาอันใหม่มาใช้จะดีกว่านะคะถ้าเป็นพื้นหรือผนังล่ะเราจะทำยังไงนะคะสำหรับพื้นหรือผนังนะคะใช้วิธีการขัดล้างจะดีที่สุดนะคะเพราะพื้นหรือผนังเนี่ยจะค่อนข้างแข็งนะคะเป็นปูนแต่อย่างไรก็ตามนะคะควรจะทำให้เร็วที่สุดเลยภายใน24-48ชั่วโมงหรือภายใน2วันหลังจากน้ำลดนั่นเองก็อย่าลืมนะคะระหว่างทำความสะอาดเนี่ยก็ควรจะเปิดประตูหน้าต่างไว้ด้วยนะคะเพราะเวลาเราขัดล้างเนี่ยย่อมมีโอกาสที่จะเกิดฝุ่นนะคะจากสปอร์ของเชื้อราเกิดขึ้นได้นะคะเริ่มแรกนะคะเราควรจะล้างด้วยน้ำก่อนนะคะทำผนังหรือพื้นเนี่ยให้เปียกก่อนเพื่อลดการฟุ้งกระจายของสปอร์เชื้อรานะคะจากนั้นก็ใช้สบู่นะคะหรือผงซักฟอกก็ได้นะคะเพื่อกระจัดสิ่งสกปรกรอบแรกออกก่อนเพื่อให้ปริมาณเชื้อราเนี่ยมันน้อยลงนะคะจากนั้นอาจจะตามด้วยการขัดล้างด้วยน้ำยานะคะโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์นะคะ 0.5% อันนี้สามารถซื้อได้ตามท้องตลาดนะคะถ้าเป็นขัดผนังปูนหรือผิวที่หยาบนะคะอยากจะแนะนำนะคะให้ใช้แปรงชนิดแข็งจะดีกว่านะคะเพราะมันจะออกได้ดีเชื้อรามันจะหลุดออกได้ดีกว่าแล้วก็ง่ายกว่านะคะเราจะได้ไม่เปลืองแรงเยอะนะคะแล้วเราจะเหนื่อยง่ายแต่ถ้าเราไม่สามารถหาน้ำยาโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ 0.5% ได้อาจจะผสมเองก็ได้ค่ะนะคะก็อาจจะใช้ผงซักฟอกนะคะผมฟอกขาวที่มีใช้อยู่ตามบ้านปริมาณ1ถ้วยตวงนะคะผสมกับน้ำ1แกลลอนอันนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับการทำความสะอาดพื้นหรือผนังนะคะนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้านะคะยังมีเสื้อผ้าผ้าม่านหรือผ้าห่มนะคะก็มีโอกาสที่โดนเชื้อราด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้บางทีเราขนย้ายไม่ทันก็อาจจะโดนน้ำท่วมไปด้วยนะคะถ้าหากพบเชื้อราก็สามารถฆ่าเชื้อได้เบื้องต้นนะคะอาจจะใช้น้ำร้อนอันนี้เป็นวิธีการฆ่าเชื้อเบื้องต้นนะคะก็ต้มน้ำนะคะให้ร้อนนะคะแล้วก็นำมาฆ่าเชื้อบนผ้า เสื้อผ้าผ้าม่านแล้วก็ผ้าห่มเหล่านี้ได้จากนั้นนะคะเมื่อเราฆ่าเชื้อเบื้องต้นแล้วก็นำมาขยี้แล้วก็ซักให้สะอาดหลายๆครั้งโดยใช้ผงซักฟอกนะคะแล้วก็นำพยายามไปตากในที่ที่มีแสงแดดไม่ควรนำมาตากในที่ร่มนะคะอย่างเช่นบางทีเราอาจจะซักแล้วผึ่งไว้ตอนกลางคืนอันนี้ไม่แนะนำนะคะอยากให้ซักตอนกลางวันแล้วก็ตากพยายามถ้าเป็นวันที่แดดแรงเนี่ยจะดีมากเลยนะคะเพราะเท่ากับเป็นการฆ่าเชื้อราอีกทีนึงนะคะจากน้ำร้อนนะคะเราก็มาใช้แสงแดดฆ่าเชื้อราอีกทีนึงได้ด้วยนะคะส่วนอุปกรณ์สแตนเลสเช่นพวกจานพวกชามพวกช้อนช้อนส้มนะคะก็ควรจะนำมาล้างใหม่ด้วยน้ำยาล้างจานนะคะแต่ควรจะล้างหลายๆรอบนะคะเพื่อให้มันสะอาดมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีนะคะการกำจัดเชื้อรากับอุปกรณ์ต่างๆโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือพยายามทำความสะอาดให้มากที่สุดนะคะล้างไม่ควรล้างรอบเดียวพยายามล้างหลายๆรอบนะคะแล้วก็ควรป้องกันดูแลตัวเองด้วยนะคะสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเมื่ บ้านของเราเนี่ยโดนปัญหาเรื่องน้ำท่วมไปก็จะมีการหลุดลอกของสีนะคะหรือบางทีสีมันซีดไปมีคราบน้ำมีคราบของสิ่งสกปรกต่างๆเราทำความสะอาดแล้วแต่มันออกไม่หมดนะคะเราอยากจะทาสีนะคะก็ขอเตือนนิดนึงนะคะอย่าทาสีหรือว่าทาแลกเกอร์ทับบริเวณที่เป็นคราบเหล่านั้นเพราะอาจจะเป็นคราบของเชื้อราก็ได้นะคะเราควรจะพยายามล้างออกให้มากที่สุดนะคะจากนั้นเนี่ยก็คือล้างหลายๆรอบนะคะแล้วค่อยทาสีอีกครั้งหนึ่งนะคะจะดีกว่าอย่าละเลยโดยที่ว่าเอ๊ะมันเป็นคราบล้างแค่รอบเดียวมันคงไม่ออกแล้วแหละทาสีทับเลยอันนี้จะทำให้เกิดปัญหาในภายหลังได้นะคะนอกจากนี้ควรจะงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความชื้นในบ้านด้วยเช่นถ้าหากตัวบ้านเนี่ยเพิ่งมีเชื้อราเกิดขึ้นเพิ่งสำรวจว่าเอ๊ะมีเชื้อราเกิดขึ้นหรือว่าเพิ่งทำความสะอาดการกำจัดเชื้อราไปใหม่นะคะกิจกรรมที่งดนะคะ1คือการต้มน้ำการซักผ้าการตากผ้านะคะหรือการเปิดเครื่องปรับอากาศให้มีอุณหภูมิที่เย็นจัดแต่เป็นการแต่ควรเปิดให้อากาศภายนอกเนี่ยระบายเข้ามาข้างในบ้างจะดีกว่านะคะโดยเฉพาะวันที่แดดจัดนะคะเพราะว่าอุณหภูมิความร้อนเหล่านี้นะคะหรือแสงแดดเหล่านี้เนี่ยจะสามารถช่วยฆ่าเชื้อราเหล่านี้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยควรระมัดระวังกิจกรรมที่ทำให้เกิดความชื้นด้วยนะคะบางทีเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้เราทำในบ้านนะคะพวกต้มน้ำพวกซักบางทีเราอาจจะซักผ้าในบ้านเพราะว่าไม่มีพื้นที่หรือบางพื้นที่เนี่ยน้ำยังลดไม่หมดนะคะยังลดไม่ดีเนี่ยรอบๆมันยังมีน้ำอยู่แล้วอาจจะเผลอทำกิจกรรมเหล่านี้ไปดังนั้นเนี่ยการทำกิจกรรมที่ให้เกิดความชื้นควรจะระมัดระวังด้วยนะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะการทำความสะอาดนะคะที่สำคัญคือป้องกันตัวเองนะคะก็ขอเน้นย้ำอีกทีนึงละกันนะคะสำหรับอุปกรณ์ป้องกันนะคะเราใช้อุปกรณ์ทั่วไปได้รองเท้าบูทยางที่เราใช้อยู่ลุยน้ำท่วมนี่แหละถุงมือยางสำหรับทำงานบ้านนะคะแว่นตาป้องกันหน้ากากอนามัยควรจะเลือกที่ป้องกันละอองลาได้ด้วยนะคะก็จะดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเข้าไปทำความสะอาดในห้องที่มีเชื้อรานะคะก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเวลาจะเข้าไปทำความสะอาดต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะเพราะถ้าหากเราไม่ปลอดภัยเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยก็มีขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้นะคะในเรื่องของการกำจัดเชื้อราไปแล้วก็อยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะลองไปทำความสะอาดที่บ้านดูนะคะแล้วก็ลองไปสำรวจเชื้อราดูด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะคะหรือท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เราคงพูดคุยกันเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะ